sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Uta Washington DC, ingumba mokonzi États-Unis Amerika, sango ya mokili ya lelo, edisyon ya biso ya mibale, na ngonga ya 21h30, tope ngonga ya Libwa na Ndambo, na Kinshasa, Luanda, pe Brazzaville, sango ya mokili ya lelo, epesa bengibino, na lisungi ya Fatuma Kalala, Alimasi, na Cornelius Tenor, na Ndela Masini, na Elobeli Eye, Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, toko lobela. Kigali elaki koyikisa lisusu makasi mabongisi pe misalami ya bokengi pe bobati libwa ndele bwa yango na tina ya kopekisa bokoti na mabelema yango ya mangomba ya basimba manduki. Mbula materi ya Rwanda ya nolibongo na rapport ya groupe ya expert ya ONU etali bobumi na bitumba na monele ya ikolo Congo Demokratika. Bato batano bazalaki kati na sous-marin kendaki kotala Titanic na se ya mbu enene ya Atlantique bakufi. Sango ya diwani ya bango e dimisa misima na bumuna ni ya biteni ya sous-marin yango. Bakima bitumba ba ekolo Congo Demokratique baye bazali na Burundi, bazali na mpasi, makoki mazali kopesa mila bango lisusu penza te bomo mesalo.
Wakipata unga ambao umesagiwa lakini kwa sasa wamepata hata maji
biloko ya kulia bimatin talo na guma ingumba mokonzi ya Nord Kivu opo ba sali bilanga ba kima bisika na bango esika ba tumbuki ba M23 bazali
kasi bitumba ngo na mboko eko sila mkonini bango ba bongisa kaka mboka babu sunga biso ba toto zangi tozame loko te ba sunga biso na ba bitumba ana na makambunyoso ba sunga biso po bango nde bakonzi
na linaka na biso munganga na sala nini ya lelo tokolobela malali ya sukali na kokoso na yango pone yango Fatuma Kalala Alimasi ya kutuna bongo dokotolo Philippe Kachunga Biango ya zali munganga na clinique universitaire ya Bukavu. Makambo maiman soto kota na bozindwe na yango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Kigali elaki koyikisa lisusu makasi mabongisi pe misalami zali na esika po na bokengi pe bobate libwa ndelo bwa yango na tina ya kopekisa bokoti na mabelema yango ya mangomba ya basimba manduki. Mbula materi ya Rwanda ya nolibongo na rapport ya groupe ya baexpert ya ONU po itali bobomi pe bitumba na monile ya ekolo Congo Demokratika. Rapport yango elakisi po na Kigali ete Kinshasa epesaka makoki na batumbuki ba FDLR ya Rwanda baye bazalaka na ekolo Congo Demokratika. Rwanda ekunduli na mukanda ebimisi ete batumbuki ba FDLR baye bakima na mboka na bango mpe bafunda mapo na bobomi bonene ya batuti na 1994 bo bakota mbala mingi na mabelema yango na kuutaka ekolo Congo Demokratika. Kigali elobi na ebite rapport ya groupe ya expert e boyi kundima likama ya bobomi pe bosilisi ya batuti na ekolo Congo Demokratike pe itelemeli ba rapport misusu ya ONU na mabongisi masusu. President Joe Biden asakoli ete ekolo na ye États-Unis epesi etumbu na bato baye bafundami kosala bozwami na makasi pe monyokoli mwa lolenge lona na ntango ya bitumba na bikolo biike. Mokano mwango mosakolami tango molongo mokanisaki mikolo mibale miliki mokolo mwa kosukisa bozwami na makasi pe monyokoli mwa lolenge lona. Mbeba yango ezali kosalama na bikolo bisika bitumba bezali uta Ukraine kino Ethiopie na kolekaka na Haiti na Sudan pe bikolo misusu lokola ekolo Congo Demokratika. Joe Biden alobi na liyebisi ya bimisi ete kosukisa mbeba eye ya na bisika binso esalamaka pe kopesa lisungi na baye babiki sima na kozwa mpasi na yango nde ezalaka likambo ya motu ya monene mpo na ye. Tribunal moko ya Pays-Bas Nederlanda e lobi ete Isabel Dos Santos mwana mwasi ya mokonzi ya kala ya Angola Kondo José Eduardo Dos Santos a pamulaki ba ego milyon tuku mitano na mibale ya kompanyi ya petrololo ya ekolo na ye Angola pona kompanyi moko ya Pays-Bas Exxon Energy BV epai wapi azalaki elongo na molongani wa ye Kondo sindika de kolo na biteni mingi ya kompani eye. Isabel Dos Santos a funda mape kupenguisa ba miliar ya ba dolar mingi ya kompani ya leta na mibu tuku minei ya bokondi ya tatanaye. Na ikolo Kongo Demokratika moui opposition senateur pe ministre wa yambo ya kala ya ekolo eye matata ponu ya lobi ete a boi pe lisusu mokambi ya cour constitutionnel mokolo moko kakasima na kubo ya pe lukula mokambi ya sena modeste baati lukwebo matata ponu a tiki lelo mokanda na cour constitutionnel apameli mokambi ya cour constitutionnel Jean-Paul Mokolo makambo maike lukula kotinda na makasi ministre delegé na ye ya kala ya finansa uyu afunda mapelu kula kutatula puna kuluka kukweisa ye matata ponu ya lobi ete mibeko mboka mipesie nzela ya kusala ya ngope lobi luleki akindaki kufunda bongo mukambi ya sena na bazuzi. Bato batano badalaki kati na sous-marin to submersible eye e bungaki uto mokolo mwa eye ngatango e kindaki na bozindo ya Océan Atlantique e pai masuwa Titanic Mazinda ba kufi e lobi kompani ya submersible eye na yebisi. Liyebisi liyango li bimi sima na robo moko pe ba luki kokutana na biteni ya submersible eye ya epava ya Titanic mui Amerika Stockholm Rush mokolo kompanie Ocean Gate na mui misolo mingi ekolo Grand Bretagne Hamish Haring e longo na mwana baye mui ekolo France Paul Henri Nargelot oya ibi mingi makambo ya bozindi na mai pe mui misolo mingi na mokili ya Pakistan Shazada Daoud na mwana baye bazalaki na kati bafuteki misolo ukoto kama mibali na ndambo pona kokende na tourisme e Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mposo moye ezali bongo mposo ya kokanisa ba kima bitumba tokolanda bongo sango eye uti na Burundi etali ba kima bitumba ya ekolo Kongo Demokratika. Bakima bitumba ba ekolo Kongo Demokratika baye bazali na Burundi bazali na mpasi makoki mazali kopesa mila bango lisusu penza te bomo mesano bana basusu bakomi kutu kokima take la sipo na nzala. Jeremy Kuima akendaki na Bujumbura pe na mboka mosusu na Burundi pona kotala likambo yango tulanda.
Baye tokutaki na kan ya barefuge ya Moinga Rui Gipengozi biloko bazaki kopesa bango ekiti makasi.
Alikuwa wakipata unga ambao mesagiwa lakini kwa sasa wamepata tamaa
soki ba refugie bazali kosepela na mokili mobimba na mukulu na bango ya esengo biso ba refugie ya mboka DRC Congo tozwami na Burundi kubika na biso ekomi na pasi pamba te biloko tozalaki kozua makomi kokabola yango mbala mibale ezokokate na esika ya fufu ya masangu bakomi kopesa biso masangu ya mbuma pona oyo etali kelasi ya bana baza kutanga malamu kasi mawa ezali ete bazali kokima kelasi pona nzala na maye matali lisungi ya kisi na opitalo bazali kozua malamu
pona baye bazali omboka mundele balobi bazali komisunga bango moko bosenga na bango
jini wanahudumiwa kupewa chakula wamoja wamoja ila si
pona baye bazali na mboka mokonzi Bujumbura ndambu kati na bango bazali kozwa kisi na biloko ya kolia, kasi ba mususu bazali kubika na bokasi bwa bango moko. Kelasi ya bana ya ba refugie kongole, gouvernement ya Burundi etalisaki ete batanga na programme ya Burundi ke ya mboka na bango Kongo, kasi kelasi oyo batangaka ofele na baimboka Kongo bandimaki mukano oyo te batindaki bana na bango kotanga na ba ecole privé oyo etangisaka na programme ya mboka DRC Kongo.
Programme afate programme ya Kongo
pona mutuna etali bozongi o ekolo ya bango banso bayanoli ete kimya ezongi nano te
usalama mdogo sehemu sana sana watu wa
eloko esali ete toki mamboka Kongo epana biso ezali bitumba na ba province nyonso ti lelo ezali kokoba na Nord Kivu pe Sud Kivu tokoki kozonga te soki kimya ekoti
boyange ya ekolo Burundi na nzela ya ministre atali mambi makati ya ekolo asakolaki ete bakima mboka nkoto ntuku mwambe ya ekolo Congo Democratique basangisa mi na bisika binei mpebi basusu bazali o engumba uta engumba Bujumbura Jeremy Kuima pona Lolaka la Amerika VOA Lingala
matendo mingi Jeremy Kuima. Biloko ya kolia bimatidi talo mingi na Goma engoma mokonzi ya Nord Kivu po basali bilanga mingi bakima mboka na bango bisika bazalaki koluna pe bisika byango bibotolama na ba M23 tulanda sango yango na Fisto Isemwami.
Ntelo wa biloko bia kulia ezali nseko mata na ngumba mkonje tuka Nord Kivu na tinda bitumba bie bia batombo kiba M23 bie kino sika bizali kokoba baloni bilanga bakima bitumba BMP batika misala miabango ndakisa ya tumwabudu Filemon oyo alimbola biswete atika elanga na ye ya mbala tope pomme de terre ya pene na 2 hectares na ndambu na bonene na territoire ya Masisi. Mwana mboka oyo atalisa biswete basimo manduki babuka ki biloko bie alona kimpe abungsa ki pena dolar nkoto minei mpona ye ekozala malamu mbola matari esungaye na kuzungi sila ye mosolo mote poete sima bitumba azungi la musala mwaye toka litato ya moloni bilanga tumabudu Filemon
ya pai mwae da le recolte paske
alona bitumba na zara kite na makoki makokende na elanga nanga kona kubuka biloko bie na lona ki oyebi tuzali na eleko ya kubuka mbala kasi batombo kiba 23 nde bazali koliam moto kinanga na bumsi mbongo mingi koleka na dola koto na mine yu puna bitumba bie soki mula matari ekoki kosunganga na kopesa nga mwama koki muke na tina ete na koba na musala mwanga ekozala malam biloko bimatini talo kwete biso baloni tokima bitumba nazale kukende kote ka pomme de terre nanga na engumba Goma pe na etuka ya Sud Kivu tala leloyo na bonsi mbongo mingi
je sima 4000 dollars
bateki biloko ozando enene ya engumba Goma bakomi mpe na nkokoso bazali kosala musala mwabango na mpasi pwete basombi bazali lisute lokola na momesano mpona bango bitumba kakande bizali kosala ete ntalo ya biloko ezanise komata pamba te baloni batika bilanga bia bango mpe bakimela na engumba Goma mpe nzinga nzinga na yango tuka moko kati na bateki baye andimaki kotatula na elobela vyo Lingala.
Ah, lisolo ango ya makambo episi matata biloko ematitalo toteka biloko biloko ebi mabien bamosus tot bandio teka banguba baonyo karot bapoivron aubergine kasi bitumbango na mboko eko sila mkonini bango babongisa kaka mboka babu sunga biso batoto zangi tozana eloko teba sunga biso na babitumba ana na makambo nyoso basu ngadiso po bango nde bakonzi mboka za ki bien biloko mweshere nguba madesu babira biloko nyoso mweshere toli ya bien memi kolopo abitumba biloko nyoso emati po bato nyoso kuna balona kabilanga bakata bilanga bango nyoso basi bakini deja bakomi na Goma siko kuna bilanga itikali biloko nyoso itikali na bilanga mwae toli ya izate bango moko bakomi okata bilanga baudia soki bamoni baloni bilanga ana bamoni bilanga biloko izate deja batindoli bilanga nyoso na
bikuluku sinyoso na bilanga bango. Bako minyoso kana goma, bango nisobe na goma, siko bilanga kune tikali. Biso batoto zala bilanga teto, olia wapi? Nde wane foba konzi, batala nanu likambu wangwa bitumba, basunga biso.
Baboti mingi ba ingumba goma, bako mikoboko lobana babango, na pasi pona nzala eye, ekoteli bango, na eleko eye ya bitumba. Lolenge nini bazeliko lesa bana babango, tola na eano ya moko na bango awa.
Wena kama mwasi na bana mbale. Vi mikuleko ni mwa pasi kala biloko mati matitalo, so upesi mbongo, mwana mbongo kwenye muke, upesa par exemple 10,000, 16,000, mwana basumbele umwa muke, ubiloko matitalo. Banzele kangami kangami, kotea kichange kangami, kotea virungi, kotea mruchule kangami. Don mwani kulia kwenye mwa pasi, mbongo zio mwa wanate, talo, donk, vye kwenye difisil. Koko seko mingi poli, boso tanopesa mbongo alasyo, mwana pinape, batilo, biloko mwa bien, bolie, otondi, boso na miyo bien.
Baloni bilanga mingi ba territoire ya Masisi pe Rutshuru bakima bitumba pe bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka na bisika bazali kovanda pe biloko mingi bimatintalo biloko bie bizalaki koutela na bisika bitumba bizali sika bikomi koutela na ekolo Rwanda mpe Uganda bikolo bibale bie bizali kofunda makubundisa ekolo kwa demokratiki. Baloni bilanga baye babeleli na mongongo makasi ete bitumba bisila wuta engumba goma fisto isemwami pona laka l'Amerika.
Matende mingi fiston isi mwami. Sika ikomi tango ya linaka na biso munganga na salanini lelo tokolobela. Malali masuka li tope utobenga kana. Li falansi diabete na komplikasyon na yango tope kwa koso yaka sima na yango. Pona yango Fatuma kala la limasi ya kotuna mituna na Dr. Philippe Kachunga Bianga Oyazali munganga na klinik universitaire ya Bukavu na Sud Kivu. Tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Soki yo zayo yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Lelo na kati ya emisyon na biso munganga nasala nini, tozali bongo na munganga kouta Bukavu na hôpital monene, klinik universite ya Bukavu, akolobela biso... Dr. Kachunga lelo akolobela biso likambo litali bokono ya diabete. Moto ya bela ka bokono ya sucre. Ba komplikasyon nini akokokuta na yango. E pi eloko nini akokiko sala pote a mikebisa, a mibatela po ete bokono wana ya sukali bokono ya diabete eme maena ba komplikasyon yango. Te pi pona nini ba komplikasyon wana esala maka. Mbote, Dr. Kachunga.
Mbote, madame.
Dr. Kachunga, lelo tozo lobe la kambolitali sukali ndenge oyoka kina lobi yango na e bandeli. Sukali diabete zaraka ya type 1 na type 2. Kasi loko nini, ba komplikasyon nini moto abela kabokono ya sukali akuta na rana ona kati ya bomo ina ye tango azali na bokono. O soko wiko lobe la balandi ya... Émission à Bisso Mongangana Sala Nini Kouta VO à Lingala.
Merci beaucoup, madame, pour la motuna. Ma complication à Liboso et à diabète et à la ka, à cause y a obstruction et à la nutrition ou à l'inéné, tout bien dit artère. Donc, ce qui va artère, on a et à boucher. Et kotinda obstruction ya banitisa na kati ya mutu yango ekomema ebengi AVC accident vasculaire cérébral donc mutu akoza na paralysé côté moko ya nzoto ya mibale nitisa minene au niveau ya motema au niveau ya motema ekoza la pe bouché yango enemaka ba crise cardiaque hein, tobengi ba infarctus du myocarde ya misato misiswa ya makolo pe ekoza la bouché yango nde enemaka o tobengi ba artériopathie oblitérante yango ekindaka par moment bako ampute mutu parce que makila ezo circuler lisusu malamute na makolo. Alors ba complication ya mibale ezali sikoyo oyo eyatake banifisa ya mike mike otobengi microcirculation. Yango nde ekotinda moto akomona lisusu bien te, donc ba sécité ekotinda ba rein esala lisusu malamu te, tobengi insuffisance rénale. Et puis écoutez d'après ba nerf éco banda ko ça ici malamu te yango mutu akobanda ko yoka ba chaleur pona ba nerf ezo sala malamu te ou bien par moment ba douleur ou akokoka ko kotambola malamu te. Voilà un peu ba complication mibale ya diabète ou tout même ba complication chronique. Alors et après soki sukali maki mingi na nzoto yango ememaka ba complication aigu nde moto akobanda kosuba mingi kosuba mingi akozala déshydraté yango bamemaka mbangu na hôpital po to rehydrate ye pe tokikisa sucre wana. Alors ya suka ezali ba infection oyo moto asukali akosala à cause tout simplement ya immunité na yo défense na yo et comme moi mouké par rapport à un homme normal. Voilà un peu ma complication ya diabète sucré madame.
Qu'est-ce que ma complication ango et zali ko sala mabongo po na nini? Est-ce que zali na likambo moto ki ko sala po na ko éviter ba complication na zali déjà na bokono ya sukali ako ko sala po ete ba complication na esale mate pendant que ya zali na bokono wana azali ko gérer na no bokono ya sukali.
Ba complication ya diabète ezalaka de deux ezalaka na cause mibale. Ya liboso eza mutu oyo azomela kisi malamu te sucre na ye emati, soki emati mingi epesi ba complication aiguë ya kosuba mingi ya kokozala déshydraté, mais soki sucre eza contrôlé te de manière chronique yango nde ememaka ba complication tobengi ba chronique wana ya misisa ya minene oyo eza ya kobushe nani misisa ya mike mike ma ba microcirculation eza pe bushe. Alors ba complication ya mibale ekozala pe ba kisi soki moto ameli kisi mabe sucre ekokita epesi oyo tobengi ba hypoglycémie yango mpe ekomema motu na hôpital. Alors mpona koevite ba complication ya diabète esengeli se faire soigner malamu esengeli sucre ezala bien contrôlé. Donc topesaka ba régime régime wana eza moto alie biloko nyonso mais alie de manière modérée po ete sucre emata mingi te. Et puis eza bakisi mpe ezali ba comprimé ba insuline oyo tokokomela motu soki sucre eza bien contrôlé te. Voilà donc et puis kobakisa mpe activité physique parce que soki moto atamboli azosalaka mwa sport ekotinda aya monene te sucre ezala bien contrôlé azala mpe na bacholesterol ya malamu na kati ya makila.
Docteur olobi pe ba infection ezali eloko moko pe ememaka mutu oyo azali na emonana ke pa moto oyo azali na diabète bokono ya sukali. Ba infection ezali ebele koko na yebi te ba infection nini parce que oyo biso tozali komona mini mingi mutu azali na diabète lelo soki azwi pota wana ezo kosila minuki te moto wana soki pota wana azali koswani yango mingi te okoki omwana bakei na ti na ndenge bakokata ye mosapi bakokata ye likolo bakokata ye liboko est-ce que bainfection epai ya moto ya diabete eseswaniaka te?
Oui, infection ekoko seswanie eseswaniaka malamu. C'est-à-dire, ceux qui ont un diabète, ceux qui ont un diabète, ils ont bien traité, parce qu'ils ont un comata. Il y a un côté de l'autre, il y a un globule blanc, il y a une cellule, et il y a un côté de lutter contre l'infection. Le globule blanc, il y a une capacité à lutter contre l'infection. Alors, ceux qui ont enfin, on se fait bien soigner, si tu es comme une malade, le globule blanc, il y a une capacité à lutter contre l'infection. Infection. Donc, ceux qui ont un diabète, ont une infection, et donc, ils ont contrôlé le sucre. au contrôler ce que naïs à la bien. Et puis, la drogue, c'est pour la infection, antibiotique, la bactérie, mais aussi, en tout cas, nous avons publié à ceux qui, si que j'ai mal à moi, et puis, à ceux qui la bactérie, naïe. Ils ont la camadée, ils ont la camoua pour ta, aussi, qui, et puis, si que nous, ils ont mal à moi, au boy, peut-être l'insuline, les alaka, et pas la bisou. Nous on a pu dire que ma malade voilà pour na infection na yoana et c'est des sucres hein, et qui t'a bangou bangou pour pour ta ou bien infection et dit t'a bangou bangou ba mingi etana biso ba boya ka insuline ba lika ba comprimé alors que ba comprimé pour contrôler si que mal à moté ce qui nous a infection donc c'est une délit pour ça va enfin donc conseil ça ceux qui ont une infection, ceux qui ont une infection pour l'infection, c'est une délit. Au banal, on a insuline pour contrôler le sucre malade pour l'infection et bica ou bien plaie. Donc, peut-être qu'on a une bica, koboyate. Voilà, on a vraiment cause, il y a une des panadis comment on a l'infection ou bien ma pote, elle a évolué bien. Parce que, bah, il y a une insuline.
Le docteur bon na kadre ya moto oyo azali ko bela bokono ya sukali et complication mususu ye suki kamboli dali insuffisance rénale ba rein na ye et baby a komi soit na problème ya ki faut ba remplacer ye rein a komi toujours na kusala ba dialyse ndeni nini e komaka ti a komana likama wana ya insuffisance rénale.
Ah, yango na loba ki, ceux qui nous trouvent un diabète, ils ont bien contrôlé. Diabète et attaquaka, ben nutrition est minime, c'est bien dit bah artère. Diabète et attaquaka, ben nutrition est niqué, c'est bien dit bah donc ils ont microcirculation, donc bah artériole. Alors au niveau à barin, ceux qui diabète et attaqué bah nutrition est niqué. Et pour ça la que barin, et qu'on va la cocher, ils sont malamoute. Alors, ceux qui ont se faire soigner mal à monter, tôt ou tard, barin ou anaye ko beba. Voilà, donc, pour na ko éviter, que barin et beba, et donc, on est bon, d'abord, qu'on se fait contrôler régulièrement, qu'on soit là, ceux qui barrent, ils la malam ou bien malam ou thé, au moins tous les 6 mois ou bien chaque année, normalement, mon diabète, c'est n'est là les cas, na hôpital, à l'endométrien, à EPO, basse à l'examen, on a l'examen de surveillance, il y a des complications. Alors, il y a mis balai, et c'est n'est lui, diabète, c'est là très bien contrôlé. Parce que ceux qui sucre et qui ils ont mal à nous, en tout cas, barin peut et qu'ils ont bien protégé. Donc, et l'autre, c'est qu'il faut se faire très bien soigner et puis qu'il faut examen à contrôle pour qu'il y ait la dengue, disons, évolution, il y a barin et voilà un peu.
Et bon, pour la mise sous Balobi était moto à Belaka Soukali, Azalipe. Pronostic que vous avez collecté qui a coco mapé aveugle, monsieur qui co beba. Vous allez carali cambo ya ba vin, toi vous allez ni.
Exact, car les cambouana n'ont ni alobaki, ceux qui sucre, exact ya comata. Au moment au niveau ya miso, donc au niveau des yeux, que vous appelez la circulation niqué à makila wana. Donc ceux qui la circulation na est comme bouché ou bien la pression est mati, au niveau ya la microcirculation au niveau rétine, yango ebe bisaka miso malende. Alors pour na ko prévenir tout ça, nini na ebisakio, donc ils ont la contrôle que ça la comment tous les 6 mois ou bien chaque année, nous sommes ceux qui nous trouvons bien, ceux qui ont la complication exactée. Et puis, juste, il faut un très bon contrôle du sucre pour éviter l'atteinte de la mission.
Maton Domingi, docteur Kachunga.
Merci beaucoup, madame.
Zalaki Munganga.
Dr. Philippe Kachunga Bianga, wazali munganga na clinique universitaire ya Bukavu na Sud Kivu, koyanula na Fatuma Kalala Alimasi, na maimatali kuoko soe utaka na bokono bwa sukali tope diabete. Yangunde sukisi sango ya mokilia lelo, kasi ya motu ya tulubela kizali ete ba kima bitumba ba ekolo Kongo Demokratika ba ibazali na Burundi, mingi mingi na Bujumbura pe na mboka isusu bazali na mpasi makoki mazali kopesa mila bangu lisusu penza tebo mwemisanu pe bana basusu ba kelasi bakomi ata kokima kelasi ponanzala. Biloko bya kulia bimatin talo na Goma ingu mokonji ya Nord Kivu po basali bilanga ba kima bisika na bango ba vandaka na bamboka ili 1-23 ezwi pe ezali na kati yangonde zaraki maimetolobeli na sango ya mokili ya lelo tupesti matundu mingi na Hélène na Fatuma Kalala Alimasi ba ibasunga kibiso njela masini toko bakulanda lolaka la Amerika na manaka mayango maso ngai kombo na ngai edi isango.